adibli summa oromo wajira sagullalle waggadig demija boda arrabanate ibsa hoggana bawra arra wajirchat kennamen baninsi wajiricha qama wali galte batilek tikkodura motuma etiopiaf abaw giddut asmarat tolfame tawut ibsa mejira muktar jamal tu finfinne ragabase kuno
Fati sirna dargi booda gama biyyaatitti galee siniin chaartarkan hundeessaatiniin ture adde bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti yookaan ammoo akka lakkoofsa biyyaatti 1983 waajjira isaa guddicha Gullalleetti baname akka wiirtuu qabsootii fi bakka Oromummaan itti dagaagetti kanneen lakkaa'an hedduudha. Waajjirri kun walitti bu'iinsi mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen wal qabateetiniin turtii waggaa tokko booda kan addaan citeetiniin cufame ta'uu isaati. Duhimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaallee dhimmuma kanaan wal qabateetiniin guyyaa har'aa kana waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee irra deebiidhaan waggaa 26 booda banametti ibsa kennaniitiniin jiru.
Akkuma beekamu bara 1991 yookiin immoo 1983 akka lakkoofsa biyyaatti adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa isa duraa kan seeraa fi sirnaan beekamu asitti banatee ture. Waajjira kana keessatti waggaa tokko oliif keessatti hojjechuudhaan.
Banamuun waajjira kana akkaataa walii galtee mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti asmaraatti taasifame keessaa bu'uura tokko ta'uu isaatu dubbatame. Adda bilisummaa Oromoo waajjira kana argachuun adeemsota boordii filannootiin beekumsi argatameetiin socho'uu danda'amuu fi kanneen birootiif illee bu'uura ta'uutu kaafame.
Walta'insa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taasifameen waajjirri adda bilisummaa Oromoo har'a deebi'ee banamuu danda'eera. Waajjira kanatti akka dhimmatti baanuufis turtiinsaa nuuf kennamee jira jechaadha. Waajjira kana argamsiisuu keessatti mootummaan federaalaa akkasumas immoo mootummaan naannoo Oromiyaa tumsaa fi gargaarsa barbaachisu nuun gochuudhaan akka banamu taasisuu danda'aniiru. Kanaafis adda bilisummaa Oromoo guddisee isaan galatoonfata jechaadha.
Rakkoo bu'aa bayii qabsoo Oromoo keessatti kanaan dura addawaawii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen wal qabateetiniin mufileen maaltu akka tureedhalleedha obbo Toleeraa Adabaa kan isaan kaasan.
Waldhabdii mootummaa EPRDF TPLFin durfamuu fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen waajjirri kun bara 1992 yookiin immoo 1984 akka lakkoofsa biyyaatti irratti cufamuudhaan innis mootummaa cehumsaa keessaa akka bahu akka dhiibamee bahu taasifame.
Sochii biyya keessatti amma taasifamaa jiru kanaan wal qabatee adda bilisummaa Oromoo dhaabbilee dantaa Oromootiif qabsaa'an kanneen biroo wajjin illee waliin tumsee yookaan ammoo walitti baqeetiniin hojjechuudhaaf illee kan qophii qabu ta'uu oduu himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsa har'a waajjira ABO Gullallee waggaa 26 booda deebifametti kennaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.